27 дугаар зураг. Есүсийг амьдралдаа оруулж ирсэн хүмүүс Бурхны үг сургаалын дагуу амьдарч эхэлдэг. Христ итгэдэг хүмүүс нь энэ дэлхийн хүмүүсийн амьдралдаа гол болгодог зүйлүүдийг дагадаггүй, химшигтэн шүтдэггүй, хулгай хийдэггүй, садар цам үлддэггүй байдаг.